Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Daily Listener? Kembali Hari Wijaya dan Uya Atmaja menemani Anda dalam forum Gemari di kesempatan hari ini. Dan tamu kita adalah Bapak Eka Budianta ya, seorang budayawan yang sekarang ini juga menjabat sebagai Sekretaris Umum dari Kebudayaan. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Eka.
Selamat pagi Riri.
Sehat ya?
Terima kasih.
Iya, bersama Pak Sunarto juga. Apa kabar Pak Sunarto?
Alhamdulillah, ya. Sehat.
Iya, jadi memang sekarang ini kita mungkin menyegarkan hal-hal yang kalau biasa kita ngomongin politik gitu ya, ekonomi. Nggak ada salahnya juga kita gali terkait dengan budaya begitu ya. Karena ini sangat lekat dengan negara kita. Pak Eka, katanya negara kita masyarakatnya adalah masyarakat yang ramah tamah begitu. Itu adalah adat istiadat dan budaya yang diwariskan begitu. Tapi kalau melihat kondisinya sekarang ini sepertinya keadaan-keadaannya terbalik. Nah, kalau pandangan Pak Eka sendiri gimana nih?
Ini sangat memprihatinkan ya.
Ya.
Tapi ini satu tragedi kebudayaan.
Uh-huh.
Biasanya di satu bangsa, bukan hanya Indonesia, kalau sudah mencapai satu puncak kebudayaan,
yeah,
itu eksesnya macam-macam.
Uh-huh.
Kita ingat ya, kalau kita lihat bagaimana perang dunia pertama meletus, bagaimana perang dunia kedua meletus, itu justru kan pada saat Eropa itu sangat berbudaya.
Hmm.
Jadi di balik opera, di balik musik-musik yang hebat, itu tersembunyi apa ya, keberingasan lah istilahnya ya,
uh-huh,
yang serem. Nah, saya takut kadang-kadang hal-hal yang seperti itu kita juga miliki itu pada saat kita merasa hebat, merasa kaya, merasa berlebih-lebihan, itu terjadi semacam itu. Nah, kalau kita balik ke Indonesia, itu kan anak-anak muda ini produk dari satu generasi yang tadinya itu jaya sekali gitu loh. Jadi satu generasi yang ya sebelum tahun 98 itu generasi yang puncak gitu. Indonesia sangat makmur, dolar murah, keluar negeri dekat sekali. Setiap hari orang bisa ke Singapura makan siang balik lagi. Kan itu belum sesmon kan?
Okay.
Dan itu diwarisi oleh generasi yang sangat makmur itu. Pada saat kemakmuran kita harus ekstra hati-hati. Jadi saya mensinyalir keberingasan kita belakangan ini adalah satu akibat dari yang lama gitu. Masih
okay.
Mohon maaf Pak Eka, saya ada satu pemikiran yang agak
berbeda.
Bukannya berbeda, tapi barangkali sebagai budayawan yang Pak Eka banyak mendalami masalah-masalah seperti yang akan saya kemukakan, bisa memberikan semacam pencerahan pada kita semua. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia ini terus terang hidupnya dimotori oleh kaum muda. Kita ingat pada waktu kebangkitan nasional yang mencetuskan adalah kaum muda. Kita ingat Sumpah Pemuda dipelopori oleh kaum muda. Barangkali pada waktu itu Pak Yamin dan yang lain umurnya masih sedikit di atas 20 tahun. Kita ingat revolusi kita, perang kemerdekaan kita yang membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan adalah dimotori oleh kaum muda. Tapi setelah sekian tahun, katakanlah setengah abad, masyarakat kita ini kok menjadi berbeda. Kaum muda juga barangkali masyarakatnya menjadi sedikit beringas ya. Yang kedua, seolah-olah masyarakat kita ini akan dibuat menjadi, katakanlah dalam tanda petik itu, permissive society gitu ya. Masyarakat yang mengizinkan segala-galanya. Nah, ini bagaimana Pak Eka? Pak Eka ini budayawan, barangkali bisa mendalami masalah ini, tahu apa sebabnya, untuk kemudian barangkali kita ya menghimbau lah ya, biasanya kita ini kan cuma menghimbau.
Ya, ini terima kasih Pak. Ini kita perlu hati-hati dan sedikit lebih cermat melihat ini muda dan tidak muda ini. Sebetulnya apa yang membuat generasi muda dulu begitu penting, menjadi pelopor Sumpah Pemuda, menjadi pelopor waktu perang kemerdekaan. Bung Tomo itu umur 20-an waktu jadi ini Pak. Firman umur 27 jadi sejarah kebudayaan yang lebih luas. Kemerdekaan Indonesia diperoleh karena kita berhasilkan dua hal. Pertama adalah penjajahan Barat. Kedua sebetulnya adalah feodalisme. Pada saat kita merobohkan yang ke pertama, itu pasti kekerasan. Dan kalau generasi muda waktu itu melakukan kekerasan, tidak dianggap sebagai kekerasan, tidak dianggap sebagai kebrutalan, tapi dianggap sebagai perjuangan. Jadi kekerasan yang dilakukan terhadap musuh itu bukan kekerasan, bukan keberingasan, tapi perjuangan. Kedua, pada waktu kita menghadapi feodal, yang berbicara itu bukan senjata, tapi yang berbicara adalah umur. Umur menjadi penting sekali dalam rangka merobohkan ageism. Ageism adalah umurisme yang dipercaya bahwa setiap orang tua lebih bijaksana daripada orang muda. Orang tua harus dihormati dan sebagainya. Pada saat itu muda menjadi penting dan kita akan tunjukkan segala kemudaan. Tapi Bapak tadi menyebutkan setelah 50 tahun orang yang tadinya muda itu beda. Menjadi tua. Dan kemudian dia harus menghadapi yang muda lainnya. Jadi kalau saya ingin meletakkan diri saya sejujur-jujurnya ya Pak. Tidak di kalangan muda, tidak di kalangan tua. Tapi saya melihat anak muda sekarang ini sebenarnya tidak banyak berbeda dengan orang tua mereka. Yang berbeda adalah kebutuhan zamannya. Pada waktu sekarang, suasana chaos, suasana tidak ini menentu. Maka diperlukan akal-akal yang lebih matang, jiwa yang lebih dewasa, lebih matang. Sedangkan dulu waktu merobohkan itu diperlukan jiwa yang lebih muda. Jadi saya kira ini kalau kita tengok setahun terakhir ada semacam pergulatan yang genting antara pemimpin-pemimpin yang akan lahir dan pemimpin-pemimpin yang sedang atau masih ingin berkuasa. Saya kira itu yang harus kita siasati.
Iya, baik, dear listener. Nanti kita lanjutkan ya secara panjang lebar. Kita simak dulu satu lagu untuk Anda.